Ви слухаєте Суспільне подкасти.
В момент, коли людина розуміє, що травма, поранення чи хвороба змінили її життя назавжди, вона стикається з тими, хто стоїть між нею і державними гарантіями, з екзаменаторами від медицини. Привіт! Це подкаст «Суспільне розслідування», я Інна Білецька. І хоч я озвучую цей подкаст сама, все одно часто говорю слово «ми». Це не через розлади, самоідентифікацію і не через манію величі. Над подкастом працюють також мої колеги. Сьогодні почнемо триепізодну розмову про медико-соціальні експертні комісії і встановлення інвалідності. Чули? Точно чули. Часто в новинах кажуть про чергове затримання медиків цих комісій з хабарями.
Це типова радянська структура, яка дивним чином досі вижила протягом цих 30 років. МСЕК – це місце торгу, це орган, це така собі, знаєте, біржа інвалідності.
І ця біржа інвалідності має високий запас міцності, а корупція у ній рентабельна. Ви щойно чули голос адвокатки Наталі Мороцької. Жінка має важку форму ДЦП, пересувається на візку, потребує сторонньої допомоги і робить успішну кар'єру. Виховує сина і тішить своєю життєрадісністю чоловіка. Повернемося до теми МСЕКів. Система МСЕКів прийшла на зміну радянській системі лікарсько-трудових комісій у 1992 році з виходом постанови номер 83. Саме таку назву «Помилка 83» має документальний фільм розслідування, який вийшов у ефір Суспільного у вересні 2020-го. Зараз в Україні працює близько 360 медико-соціальних експертних комісій, в них працює близько 2000 людей, більшість цих людей – лікарі. Це складна розгалужена система, яка, встановлюючи інвалідність, покликана реабілітувати тих, кому її встановила. Насправді ж МСЕКи йдуть не по реабілітацію та відновлення, все працює по-іншому. Ось це по-іншому відчувають на собі багато українських родин. В Україні станом на кінець 2019 року інвалідність мали понад 2 мільйони 700 тисяч людей. З того часу жодних нових даних МОЗ не публікувало. Люди з інвалідністю мають пільги на проїзд, право на обслуговування поза чергою, на безоплатне отримання ліків, засобів реабілітації, наприклад, візків та навіть автомобілів, отримують соціальну допомогу та пенсії. Пільги та розмір допомоги залежать від групи інвалідності. Ще з радянських часів в Україні зберігся поділ на три такі групи. Саме їх, першу, другу чи третю, як і факт наявності інвалідності як такої, визначають члени МСЕКів. Третю групу інвалідності встановлюють особам, які мають невисоку втрату працездатності. Тобто вони можуть працювати, проте через стан здоров'я все ж потребують соціального захисту та допомоги. Другу групу встановлюють людям, які мають захворювання або травму, що суттєво впливає на їхнє життя та працю, проте вони не втратили здатність до самообслуговування. Першу групу, найважчу, встановлюють тим, хто не може обходитися без сторонньої допомоги у повсякденному житті. Перша група поділяється на дві підкатегорії – А, що означає постійну потребу у допомозі інших, та Б, люди з якої частково можуть без такої допомоги обходитися. У киянки Наталі Мороцької інвалідність першої групи А з дитинства. Ми зустрілися у новому парку на Троєщині. Наталя прийшла з чоловіком, він везе її на возику, і вони постійно про щось говорять і посміхаються. В темі МСЕКів Наталя профі.
Мені іноді здається, що перша А і Б якраз була запроваджена для торгівлі. Тому що перша А-група, вона передбачає більший розмір соціальної виплати, і там суттєвий розмір. Ну, в мене виходить оплата по першій А, це 175% прожиткового мінімуму. Тобто це 3300 злишком там виходить. Це не пенсія, це соціальна допомога по інвалідності. Я відмовилася від пенсії, тому що пенсія, щоб ви розуміли, пенсія по інвалідності, незалежно перша А чи перша Б, там 1400-1600 гривень, десь так.
Частина справ, які веде Наталя Мороцька в судах, стосуються роботи медико-соціальних експертних комісій.
як правило, МСЕК комплектується з лікарів старої формації, які дивляться на людину з інвалідністю, от, як на людину, яка не здатна ні на що, як на утриманця суспільства, такого собі паразита. І коли йдеться про першу А, першу Б групу інвалідності, там взагалі починається торг насправді.
Торг, на думку Наталі, починається в першу чергу через різницю у пільгах та виплатах для різних людей з різними групами інвалідності. Цей торг передбачає домовленості і хабарі. Навіть якщо не заглиблюватися у реєстр судових рішень, а просто проаналізувати публікації у медіа, то можна стверджувати, що за останні 5-6 років не було жодного регіону, де б не затримували лікарів МСЕКів або посередників при отриманні неправомірної вигоди.
На сьогодні в нашому сообществі більше 5700 жінок, більша частина з них з України, і ми маємо дуже багатий досвід і много інформації о том, як в різних регіонах люди лечаться і отримують доступ к своїм правам. Пенсії, я би сказала, до 2000 обычно получають наші. Ну, ті, хто працював офіційно і всі налоги платили, біла зарплата без конвертів, у тих пенсія там може бути і 3-4 тисячі, але більшість отримують пенсію до 2000.
Киянка Ніна Різніченко очолює громадську організацію «Афіна. Жінки проти раку». Ніна дізналася, що має онкологічне захворювання 7 років тому.
Мені вначале дали на год вторую групу, потім на год дали третю групу, і після цього інвалідність знімають з пацієнта. Ну, вважається, що чоловік за це час пройшов реабілітацію і може приступати до роботи і дальнейшої житті. Но на самом деле получается не совсем так. Получается, что человек заканчивает лечение и сталкивается с огромным количеством новых проблем со здоровьем, которых у него не было до этого лечения. А инвалидность с него снимают, он оказывается незащищенным социально. При этом в самой системе этой МСЕКа, в системе того, кому дают инвалидность, кому нет, заложена большая коррупционная составляющая. Когда человек понимает, насколько он стал раним после лечения и слабее, насколько стал, все хотят эту инвалидность, конечно же, сохранить. Это естественно. И вот это вот порождает момент коррупции. Онкобольные сами просят им продлить инвалидность. Те говорят, мы не имеем права, потому что это незаконно. И либо снимают, либо, если ты не хочешь, чтобы с тебя сняли, то до этой комиссии нужно идти и каким-то образом искать, кому заплатить, чтобы тебе продлили инвалидность. Человек просит, и как бы те входят в его положение и соглашаются принять деньги. То есть они как бы еще и в роли благодетелей оказываются. Понимаете, в чем дикость ситуации этой? Что человек, который прошел такое тяжелое лечение, которому реально плохо, он просыпается и не каждый день может встать с кровати, он должен уговаривать и идти на преступление, чтобы себе чуть-чуть хотя бы облегчить жизнь.
Ми сидимо у шумному київському сквері, місце, де було бодай трошки затишку. Для запису розмови обирати допомагає Ніна. Вона сама колишня телевізійниця і добре розуміє наші потреби. Коли платиш гроші працівникам медико-соціальних експертних комісій, формальні підстави відмовити зникають, продовжує нашу бесіду Ніна. З головою київської МСЕК номер 1 ми познайомились вимушено, щоб розібратись у історії, про яку розкажемо в наступному епізоді подкасту. Вона роботу медиків у МСЕКах і рішення, які вони приймають, вважає об'єктивними. Далі Інна Дорожко.
Для нас це не суб'єктивність, а об'єктивність. Кожна людина, яка переступає порог МСЕК, вона приходить сюди з думкою, що вона інвалід. І це її особиста суб'єктивна думка. Думка лікаря-експерта повинна бути об'єктивною.
А в такому випадку чому ж трапляються оці оскарження, яких у вас 8%? Чому ж тоді все-таки розбігається думка різних комісій? В погляді, якщо є, от чи
так? Ви ж розумієте, що це людина приймає рішення, це комісія приймає рішення. І є фактор людський. Десь щось недопобачили, десь щось вирішують, що це легка форма або легкий ступень тяжкості.
Думка лікаря-експерта, а у МСЕКах всі лікарі-експерти, повинна бути об'єктивною. Та чомусь держава створила можливість оскарження цих об'єктивних рішень у МСЕКах на щабель вище. Не додивились, не добачили, трохи не так оцінили рівень тяжкості і прийняли об'єктивне, на свою думку, рішення. Ніна Різніченко, яка щодня спілкується з десятками, а деколи сотнями жінок, що хворі на рак, має своє бачення об'єктивності МСЕКів.
От них зависит решение полностью, потому что они могут там что-то дописать и дать тебе инвалидность. И человек один говорит, да мне же такой же операции дали, а тебе не дали, иди добивайся. А человек не понимает, что он добиться этого не может, поскольку это уже заложено в документации, и что ему могут дать только если он попросит и заплатит.
Можуть не помітити, можуть трактувати важкість хвороби, брати до уваги одні заключення фахівців і ігнорувати інші. Своє рішення про відмову чи надання, якщо постаратися і мати досвід, завжди можна вкласти в рамки інструкції, якою керуються МСЕКи. У Міністерстві охорони здоров'я не заперечують, інструкція, якою керуються комісії, дає можливості для маневру.
Є інструкція, яка є дуже складна. І та інструкція інколи дає можливість двояко читати той чи інший діагноз і той чи інший показ інвалідності.
Для чого ж читати двояко? Відповідь настільки очевидна, що озвучувати її навіть трохи ніяково. Ніна Резніченко розказує про одну із схем, як змусити комісію прочитати інструкцію на користь людини, яка претендує на інвалідність.
Сама комісія нічого не бере. Це через третіх ліц ти передаєш. Куда-то кладешь эти деньги, эти третьи лица спрашивают у комиссии. А те говорят, ну посмотрим, может да, может нет, никто ничего не гарантирует. Ты приходишь, они в конце концов говорят, ну так уже быть, еще на год вам продлим, но в следующем году уже не рассчитывайте. И ты понимаешь, что в следующем году это будет стоить дороже. Очень разные суммы. Например, вот если человек там только 2 года пробыл, так вот если еще на год, то это может быть небольшая сумма, там даже 1500 гривен, если человек сильно просит, и видно, что он бедный. А это также может быть сумма там в $300, и не будут от этого как-то лояльнее к тебе, а точно так же, ну ладно, так уже быть. А чтобы получить пожизненно, так это какие-то вообще, ну, уже другие суммы.
За 2019 рік усі МСЕКи України оглянули 1 мільйон людей, вперше встановивши інвалідність 140 тисячам. Ми можемо лише здогадуватися, скількох оглянули у 2020-му, бо така статистика не є публічною. Експертне рішення – це конвеєр. Вивчити історію хвороби, оглянути хворого, скласти програму реабілітації лікарі встигають усього за 40 хвилин. Говорить Інна Дорожко, голова центральної МСЕК номер 1 міста Києва.
На одну особу, якщо брати за стандартами, то це десь до 30-40 хвилин. Стандарти з оглядом, вивченням документів, записами, з винесенням експертного рішення. Тому десь 30 хвилин на кожного хворого, у нас обов'язково 20-30 хвилин ми тратимо на хворого.
Щоб потрапити до МСЕК, пацієнт повинен мати спеціальне направлення від медзакладу, виписки з амбулаторної карти до захворювання чи травми та після, виписки з історії хвороби, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень. Допомагає в оформленні усіх довідок сімейний лікар або ж вузькопрофільний лікар, який веде пацієнта, наприклад, з онкохворобою. А відтак корупційна складова шляху до отримання довідок і пільг зосереджена не лише у медико-соціальних експертних комісіях. Ось тут, у Київському обласному онкодиспансері, працює уролог, який у 2019 році вимагав з онкохворого жителя Фастова $2000 за заключення з кінцевим діагнозом для направлення на МСЕК. Пацієнт звернувся в поліцію, лікаря затримали під час отримання хабара. Він пішов на угоду зі слідством у 2020 році за вироком суду, сплатив штраф 850 гривень. Чоловік продовжує працювати, видавати такі ж направлення про визнання вини і висновки, які зробив, або про ті, яких не зробив, з нами говорити він відмовився. А в лікарні номер 7 у Запоріжжі працює лікарка, яка минулоріч визнала себе винною у шахрайстві, коли взяла з пацієнта $1000 і 10 тисяч гривень за сприяння у проходженні МСЕК. Мовляв, гроші були потрібні їй особисто на лікування. Суд в покарання призначив штраф – ті ж самі 850 гривень. Від покарання лікарку теж звільнили по амністії. Про сумні історії тих, у кого вимагали хабар, і історії з не дуже сумним кінцем у тих, хто цей хабар брав, ви почуєте у наступному епізоді подкасту «Помилка 83». Інвалідність – це не лише ознака того, що у тебе проблеми, каже Наталя Мороцька.
Я впевнена, що ви знаєте про те, що існує ціла система, цілий ринок інвалідності, да, коли, наприклад, чиновники там купують собі інвалідність для додаткових пільг, там організовують собі ГОшки з інвалідністю, отримують на них бюджетні кошти і так далі. Чиновник з зарплатою там кілька десятків чи сотень тисяч, да, там, чи суддя, наприклад, уявіть собі. Він має інвалідність, да, наприклад. І все, йому держава зобов'язана виплачувати кошти, давати безоплатний проїзд і так далі. Тобто все це він отримує. Хоча він працює, отримує достатньо і так з бюджету. А той, кому це потрібно, йому урізають, не дають групу інвалідності. Хоча він потребує більше коштів. Він собі там підгузки не може дозволити купити, да, які йому потрібні. Тому що комусь чиновників ці кошти йдуть. У нас бюджет тріщить по швах саме тому, що є місце для шахрайства.
Підприємства, створені громадськими організаціями людей з інвалідністю, мають податкові пільги. Наприклад, лише за 2019 рік 158 таких підприємств отримали пільгу на півмільярда гривень на сплату ПДВ. Зараз держава щомісяця витрачає на пенсії з інвалідності трохи більше 4 мільярдів гривень. Такі пенсії отримують 1,5 мільйона людей. Пенсії і соцдопомога – основна і принципова для більшості людей з інвалідністю гарантія від держави. Але не усі, хто має такий статус, цікавлять ці виплати. Юрист громадської організації людей з інвалідністю Олег Полозюк, чоловік, який опинився у візку після травми, знає різних людей, які інвалідність мають про всяк випадок.
Ну, судді, прокурори, депутати, політичні діячі, вони на всяк випадок мають як мінімум другу групу інвалідності. Тому що вони знають, що є за що їх піддати кримінальній відповідальності, і це може потім вплинути, наприклад, на амністію чи на якийсь отакий момент. Адвокат може сказати, це людина з інвалідністю, ну яке йому обмеження волі в слідчому ізоляторі? Хай він перебуває вдома. А коли він перебуває вдома, відповідно, він же ж може впливати і на слідство, і на суд, і на свідків.
Оскаржити відмову МСЕКу у наданні інвалідності можна у тій самій структурі, рухаючись її щаблями вище. А ось оскаржити надання статусу тому, хто не повинен його мати, практично неможливо. Принаймні, у МОЗі не знають, як це можна зробити, говорить заступниця міністра Ірина Микичак.
У міністерстві немає фізичного, фінансового ресурсу для того, щоб найняти когось, щоб нам такий аудит провели. Ну, а знову ж таки, підняти, чи людині дали інвалідність законно чи незаконно. А добре, а що ми тепер скасуємо ту інвалідність, якщо ми встановимо, що є проблема? Я розумію, що проблеми, напевно, точно будуть, але я не бачу варіанту механізму, не бачу, яким чином далі це зробити. Це тільки в судовому порядку можна робити.
Та чи є факт встановлення інвалідності головним у роботі МСЕКів? Красивий будинок на розі Інститутської та Липської у Києві. Офіс Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олени Денисової. У залі засідань розмовляємо з представницею Уповноваженої з дотримання соціальних та економічних прав Оленою Степаненко.
Не мета має бути держави і державного органу, там Міністерства охорони здоров'я, цих МСЕКів, встановити інвалідність людини. Головна мета – як реабілітувати, як зробити так, щоб людина була інтегрована в суспільство після цього. Тобто, щоб їй була надана якісна медична допомога, щоб людина була реабілітована, була включена до суспільного життя без якої дискримінації, щоб вона мала працювати, щоб вона мала доступ до культурних послуг, соціальних послуг.
Формування плану реабілітації у МСЕКах радше формальність, визнає Інна Дорожко, голова центральної МСЕК номер 1 міста Києва.
Згідно штатного розкладу, на нашій комісії 3 чоловіка. Голова – це я, лікар-терапевт, лікар-невролог, експерт і лікар-хірург. Вона виконує також функції травматолога. І ми у трьох приймаємо це рішення. На жаль, немає лікаря-реабілітолога ні в жодній комісії. У нас функції лікаря-реабілітолога покладені на одного із членів комісії. І тому працюємо напружено. Треба не тільки оглянути хворого, а ще і скласти індивідуальну програму реабілітації, поспілкуватися з хворим.
Реабілітаційні заходи та засоби, візки, милиці, протези, потребу в пандусі у будинку, облаштування робочого місця вписують в індивідуальну програму. Туди ж вносять, наприклад, потребу у санаторно-курортному лікуванні. Скласти програму і провести експертизу стану здоров'я встигають за тих самих 40 хвилин, які відведені на огляд людини. Наталя Мороцька серйозно ставиться до своєї реабілітації, право на яку у МСЕКах доводиться відвоювати.
У мене довічно встановлена інвалідність. Просто є поняття індивідуальної програми реабілітації, яку треба контролювати щодва роки. А вони ще ж як практикують? Вони кажуть, ну ви прийдіть, заберіть. А там же ж понаписують, хто зна що. Без урахування особливостей дитини чи дорослої людини, без урахування побажань там, батьків чи самої людини з інвалідністю. І я тоді їм кажу, почекайте, що значить прийдіть і заберіть. Я прийду і разом з вами складатиму цю ІПР. І вони такі здивовані тоді бувають. Я приходжу і кажу, от мені, будь ласка, обов'язково запишіть там пандус, от мені, будь ласка, обов'язково запишіть право на працю вдома і от в спеціально створених умовах. ІПР – це така книжечка, знов-таки МСЕКи вважають себе там царями і богами при її складанні. Насправді при складанні ІПР повинні бути не лише лікарі. Там повинні бути соціальні працівники, там повинні бути представники психологічної служби, там повинні бути, якщо мені не зраджує пам'ять, там просто цілий перелік, там соціальні працівники і, по-моєму, навіть представники комунальних служб повинні бути для того, щоб визначити побутові потреби людини, трудові потреби людини. Навчальні, педагоги повинні бути в цій комісії. І ефективність такої реабілітації дійсно залежить від того, що ти попросиш записати, а іноді, що ти доб'єшся, щоб тобі записали. Лікарі МСЕК починають розповідати про те, що з першої А-групи ви не маєте права працювати. Тобто конституційне право на працю скасовується реплікою голови комісії, ви не маєте права працювати.
У нас особи з інвалідністю не мають доступу рівного з громадянами іншими. Ну це що було до ковід, до праці. Да, що застосовується, на жаль, така схема, щоб квотний принцип дотримуватися роботодавці, нібито беруть особи з інвалідністю, але вони тільки прикриваються. Є й такі випадки, і про це кажуть і особи з інвалідністю. У нас є звернення від громадянина. Він має юридичну освіту, він пройшов навчання навіть навиків програмування. І він каже, що його трудова книжка є на підприємстві, але він скаржиться, він хоче працювати, він не хоче бути ізольованим вдома і просто отримувати мінімальну заробітну плату. Тобто людина така свідома, і я думаю, що дуже багато осіб з інвалідністю б хотіли дійсно бути не в чотирьох стінах закритими.
Ніна Різніченко теж не раз чула історії про те, як постійно занепокоєні браком коштів на лікування онкохворі шукають бодай мінімальної можливості під це робити.
І багато дівчатки навіть просто где-то пристраивают трудові книжки і навіть не ходять на роботу, а там либо удаленно работают как-то, либо просто їм платять какую-то мінімальну, допустим, ставку. И получается, что онкопациент, который получил инвалидность, он немножечко защищен. Он получает пенсию, плюс он может куда-то пристроить трудовую книжку и где-то работать, даже там какую-то нетрудную деятельность выполнять. И уже получать там какие-то 3-4 тысячи гривен в месяц и как-то выживать. Потому что нужно сопутствующих лекарств очень много, кроме всего прочего.
Якщо на підприємстві працює більше 8 працівників, там зобов'язані працевлаштовувати людей з інвалідністю. Або щороку сплачувати Фонду соціального захисту інвалідів санкції, середню річну заробітну плату на підприємстві за кожного непрацевлаштованого з таким статусом. Роботодавці, прагнучи уникнути санкцій, беруть людину з інвалідністю на мінімалку або просто користуються її трудовою книжкою.
Це цілий ринок трудових книжок, уже є кримінальні провадження стосовно цього, коли одна людина з інвалідністю мала 6 робочих місць, 6 трудових книжок. Да? Тобто в 6 компаніях лежали її трудові книжки. Тобто є така міграція трудова у людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю продають свої трудові книжки за копійки. Це навіть не 50% від мінімалки, розумієте? Вони можуть, наприклад, спокійно за 2 тисячі, за 1,5 тисячі продати свою трудову книжку.
Система, яка повинна була б допомагати людям з інвалідністю покращити якість життя, в Україні працює у вигляді екзаменаційної комісії з хвороби, даючи можливість виживати, отримувати пенсію, віддавати трудову, користуватись пільгами.
Проблема медико-соціальних експертних комісій, чим СЕКів, як всім відомо, вона є вже дуже хронічна для України. СЕК – це є не конче, скажімо, симпатична організація, так м'яко кажучи. Хоча функція на неї покладається дуже серйозна, дуже відповідальна. Тобто ми налаштовані на те, щоб зреформувати медико-соціальну експертизу, службу цю, таким чином, щоб вона дійсно була комісію, яка формує план реабілітації медичної, фізичної, соціальної, психологічної, тобто всього комплексу.
Здавалося б, ну от у МОЗі визнають проблему і поневіряння людей з інвалідністю МСЕКами припиняться. Проте за реформування медико-соціальних експертних комісій уже бралися наприкінці 2018-го. Тоді уряду підготували проєкт постанови, говорить колишній заступник міністерки охорони здоров'я Олександр Лінчевський.
Замість цієї комісії, яка була ось це вузьке місце, оцим шлагбаумом, власне, де і вирішувалось, до якої групи інвалідності належить пацієнт, пропонувалася система оцінки втрати працездатності за системою МКФ. Тоді, коли визначався відсоток втрати працездатності і через що ступінь втрати ось цього функціонування, він мав визначатися сімейним лікарем. Для цього сімейному лікарю не треба відправляти пацієнта на МСЕК, не треба там сидіти чергу, не треба там нікому нічого давати хабаря. Є чудові форми, система самостійно встановлює відсоток втрати працездатності. Ну, причини чого? От система є централізованою, це бачить автоматично, це бачить Мінсоц. Відповідно, вже якісь, тобто, рішення приймаються щодо цього пацієнта. Але МСЕК як такий стає не потрібен.
Коли я працювала у 18-му році в області, ніхто мені про неї не говорив, що міністерство сотворило концепцію реформування МСЕКу. Ну, хтось би нас мав закликати, принаймні сказати, люди, ми отут таке щось напрацювали, давайте будемо якось разом рухатися. А я знаю, чому у 18-му році її не зреалізували.
При тій владі помилково вважати, що до Міністерства охорони здоров'я було зелене світло. Так не було. Ті кроки, які ми приймали, вони були відверто непопулістичними. Можна перераховувати дуже багато інших ініціатив, які були блоковані. І система МКФ, перехідна система МКФ чи відмова від МСЕКів – це лише одна з них. Було багато інших дуже достойних змін, які блокувалися через якийсь лобізм, через неготовність, частіше через якісь речі, які залишалися за кадром.
Друга спроба реформування медико-соціальної експертизи не передбачає ліквідації МСЕКів в системі МОЗ. Щоправда, у них хочуть забрати повноваження видавати довідку, яка є підставою для державних гарантій. У команді Супрун вважали, що цим повинен займатися Мінсоц. В команді міністра Степанова віддавати повноваження, які впливають на призначення пільг і пенсій, не хотіли.
Ми вважаємо, що це все-таки є функція Міністерства охорони здоров'я. Ми знаємо позицію Мінсоцполітики, дискусії. Прошу?
Ну, Міністерство охорони здоров'я, але не все.
Ну, не саме міністерство, звичайно. Ну, знайдемо формат правильний, і поки що це предмет дискусії, обговорення. Не з самими навіть МСЕКами, хоча і їх треба використати. Це, зрештою, є позиція сьогодні Міністерства охорони здоров'я, що МСЕК не має бути органом, який дає добро на встановлення соціальної допомоги. тобто на фінансовий ресурс. Все, що тим чи іншим шляхом пов'язано з фінансами, воно, на жаль, в Україні викликає якісь зловживання.
Я думаю, що ми будемо реально працювати над тим, щоб змінювати структуру, але точно не в такому контексті, що давайте ми просто скоротимо їх. Треба зробити цю структуру ефективнішою. І я зовсім не можу сказати, що цю структуру треба зменшити, як МСЕК.
Якщо правила роботи налагоджені, якщо вони є здоровими, то вони унеможливлюють корупцію. Якщо МСЕКу немає, то і корупції немає. Як би добре міністерство там, чи поліція, я не знаю хто, прокуратура, Міністерство охорони здоров'я не слідкувало за хабарями в МСЕКах чи за хабарями будь-де, якщо вся система орієнтована на це, рано чи пізно хабар буде взятий.
У МОЗі стверджують, що уже займаються розробкою стратегії реформування МСЕКів, щоб виправити помилки постанови 83, якою їх створили. Напрацювати пропозиції, які змінять правила гри, діючі керівники МОЗ доручили Дніпровському науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності. Тобто шляхи реформування структури розроблятимуть в тій самій структурі. Про терміни реалізації кажуть говорити рано, а поки обіцяють підняти лікарям, в тому числі тим, які працюють у МСЕКах, зарплатню. Від зйомок фільму «Помилка 83», за мотивами якого ми робимо цей подкаст, минуло 9 місяців. Не те, щоб ми повірили заступниці міністра на слово, що МСЕКи реформують, не те, щоб ми не розуміємо, що на це потрібен час, але ми все одно дивуємося. З того часу в роботі МСЕКів не змінилося нічого. Жодної публічної інформації про реформування ми не знайшли. Все, що ми чуємо про МСЕКи, поки самі не захворіємо і не змушені будемо звернутись, щоб отримати обіцяні державою гарантії, це повідомлення правоохоронців про затримання на хабарях. Добре подумає той, хто побачить ці повідомлення людей, які наживаються на горі інших, затримують і карають. В наступному епізоді ми доведемо радіти таким затриманням, м'яко кажучи, передчасно. За 9 місяців після виходу фільму у Наталі Мороцької побільшало справ у судах, і вона, людина з найважчою групою інвалідності, організувала і зреалізувала відпочинок своєї сім'ї у Туреччині. Ніна Жрізніченко тепер знову бореться не лише за права пацієнтів з онкологією, але і за своє життя. Її рак дав рецидив. Побажайте їй перемогти у цій боротьбі так сильно, як цього бажає наша команда. Над подкастом працювали Інна Білецька, Алла Садовник, Дмитро Бондар, Олександр Стратонов та Тарас Ібрагімов. Поставте ж ту оцінку нам, дорогі слухачі, і обов'язково пишіть нам на пошту investigative@suspilnemedia. Про те, як нам стати кращими. Про те, як розповідати, про що розповідати і діліться вашими історіями. І велике дякую особисто від мене, що дослухали. Па-па!